Във втората част ще говорим за така модерния в последно време Node.js, който лично така по мое впечатление замести Ruby в така класацията на най-кул технология. Най-кул технологията се сменя през няколко години и мислим, че за сега това е Node.js, така в последните 2-3 години. Ще видим защо, как и по какъв повод се използва Node.js. Защо, какви са му предимствата и защо така започна да се налага на пазара. Общо взето, Node.js ни позволява да пишем сървърен код на JavaScript и позволява едно много интересно нещо, което мен много ме учудва, че се смята за уникално, защото го има почти на всяка технология, но това е асинхронните операции, специално с input и output операциите. И така, аз да не се излагам повече. Борис, така, какво мога да ни каже по темата, защото ще взема да кажа някаква глупост. Значи.
Ами, между другото, доста добре представи Node като цяло. Аз мога да добавя малко така, изначални знания върху това какво точно е самия Node. Сега, че има асинхронни операции в другите езици е ясно на всички програмисти, които са се занимавали с, как да кажа, от изначални времена с програмирането. Но в Node едно от интересните неща е, че той е еднонишков. В смисъл има само един тред и той е на самата виртуална машина. По-конкретно архитектурата и какво представлява самия Node.js мога да, както се казва, да го обясня накратко. Това е един executable, както се казва, той е писан на C, съответно една малка програмка, в която е вграден виртуалната машина на Chrome V8. И основна част от имплементацията на бизнес логиката се случва с JavaScript. JavaScript е малко така по-интересен като език, поради простата причина, че в него е застъпена точно този аспект от програмирането за асинхронни операции. Всички знаем JavaScript, предполагам, или поне хората, които се занимават с web, нямат много избор в браузъра. Това е единственият език, с който може да се пише, или крайния резултат на него. И съответно, като такъв, е доста подходящ за имплементация на малки, бързи приложения, които да се обработват сервер сайт, където виртуалната машина де-факто чрез байндингите и в самия Node Executable използва операционната система и хардуера съответно. Малко история мога да дам за Node. Основно Ryan Dahl, мисля, че така се произнася, създава Node, си го измисля през далечната 2009 година и съответно от там насетне той, както се казва, създава де-факто, той прави няколко опита да създаде нещо по-бързо от Ruby, защото основно той е писал и на Ruby преди това, но така да се каже, не успява да намери подходяща архитектура, нито пък начини за да постигне целите си за времето, когато създава Node и как общо взето решава, че трябва да направи нещо от началото и създава всъщност една библиотека, която е основата в Node, заедно с виртуалната машина за JavaScript. Тя се казва libuv и съответно тя помага за имплементацията на ниско ниво на C за асинхронните операции, която тя поддържа основно Linux и Windows и Mac и се възползва от така, тук вече спадаме към още по-ниско ниво, към такива слоеве на операционна система, ще ги обясня накратко, в които можеш да дадеш заявка към хард диска или към към мрежовата карта и да кажеш, да кажем, искам да прочете еди кой си файл, обаче не да програмата и процесора не да стоят и да чакат, нали, докато се прочете този файл по-нататък да почне да се изпълнява кода, ами по-точно да бъдат нотифицирани, когато това се случи. И той поради тази причина се чуди доста време точно какъв език да използва, за да имплементира тази асинхронност, която се явява, нали, от 2009 година насам в Node.js чрез JavaScript. В началото даже той беше малко против, самия създател на Node.js беше против използването на JavaScript, но в крайна сметка нямаше много друг избор, за да се случи това бързо. И съответно екосистемата на Node става доста привлекателна за хора, които искат бързо действие. Като под бързо действие имам предвид бързо действие с асинхронни операции, не с математически изчисления, защото самия JavaScript не е доста добър в това нещо. Не е като Java или като C и даже има доста така, как да кажа, спекулации по въпроса, че нали, на Node.js и на JavaScript имплементация на алгоритъм за изчисляване на числа на Фибоначи не е по-бързо, отколкото в другите езици, ами е по-бавно и то си е така. Но пък има други плюсове, които в днешно време бих казал, че са единствената причина Node.js да се започне да се използва все по-масово. И това е разпределената, как да кажа, топология на самия интернет. Ресурсите са на много места и съответно много често, когато ние имплементираме, да кажем, една система, тя трябва да използва други third-party апита, други third-party услуги, като например Facebook. И от тая гледна точка на Node, съответно една система може да бъде реализирана по начин, който дава възможност да се изисква някакъв ресурс от друга от third-party услуга и да се свърши работа междувременно, докато се чака резултата.
Добре, искаш ли да обясниш защо това е важно, че работи всичко в една нишка? И защо това е плюс?
Плюсът е, че програмирането е много лесно. В смисъл, няма нужда от мутикси, няма нужда от локване, няма и дедлокване, съответно. Просто е много по-лесно да се имплементира бизнес логика на такова ниво.
Ма добре, да, това важи и за всички други веб платформи. Практически смисъл, примерно, да кажем PHP в Apache, той си пуска много нишки за всеки реквест по една. И ти пак не правиш много нишково програмиране реално, но всеки реквест има отделна нишка, за разлика от Node.js. Не?
Да, така е. Разликата е, че когато един реквест, нали, в Apache конкретно, ако направим аналогия, един реквест взема една нишка и тази нишка изчаква докато не си свърши работата. Съответно, ако дойдат 200 реквеста, са 200 нишки, ако дойдат 10 000 реквеста, са съответно 10 000 нишки. Операционна система малко трудно се справя с нарастване на нишките, особено когато са low level, както в Apache, и по този начин има някакъв bottleneck в самото обработване на заявките. Отколкото при Node идва заявка, тя влиза в така да кажем стака на операционната система за входящи пакети от мрежовата карта и оттам нататък виртуалната машина не блоква изпълнението на или обработката на другите нишки, защото има само една. И по този начин дава възможност за поемане на по-голям брой конкурентни нишки към самия Node. И така реално се реализира бързо действие, което също така може да, както се казва в Apache, ако се може да се вдигнат 200 нишки, то по същия начин може да се вдигнат и 200 ноуда, всеки с по една нишка, обаче разликата е, че един ноут, бързо действието и съответно капацитета за входящи заявки са...
Точно това ще я да кажа. Под бързо действие се има предвид, че се увеличава трупота, а не конкретно изпълнение на една заявка.
Да. Да. Самата заявка, ако е IO, input-output, да кажем четене на конкретен файл и неговото му рендиране, връщане обратно на файла обратно към източника на заявката е съответно доста по-бързо и по-лека операция, отколкото да кажем в PHP или в Ruby. Разликата е, че хард диска се занимава с това да чете, а процесор има възможност да обработи, докато се чете този файл, да обработи нови заявки.
Добре, само да попитам нещо, да кажем, добре, влизат две заявки и двете имат нужда да прочитат един и същи файл.
Да.
Как се оправя тогава? В смисъл, влиза първата заявка и седи и чака твърдия диск да прочете и да върне файла. Същевременно, докато чака, започва обработката на втората заявка, така ли?
Да, може и така да се... Това е вече въпрос на имплементация, всъщност. Ако се остави на ниско ниво, съответно влиза първата заявка, подава се, отваря се файл дескриптор, съответно на ниско ниво, и се чете този файл, връщат се информацията, която се пайпва директно обратно към източника на заявката като респонс. Втората заявка прави също нещо. Ако хард диска може да се справи, съответно връща едновременно. Или едновременно, или последователно. Зависи вече от имплементацията на операционната система за работата с периферните устройства.
Да, но става въпрос, че то тогава, в смисъл, чака ли, примерно, нишка номер 2, чака ли да започне своето изпълнение, докато нишка номер 1 свърши всичките си задачи?
Не, не чака. В смисъл, и двете са тригърват едновременно.
Окей, ясно.
Това между другото, нишка не е правилен термин.
Да, това не е нишка тук, всъщност. Request, да. То е request, да, защото всичко на една нишка.
Да.
Да, то е различен request.
Добре ти, сега, аз, това е едно от шедето, винаги много ме е дразнило в Node Community-то, е, че идват и ми обясняват хората как пише сега това асинхронно с IO. Така и така, много хубаво ще стане сега. Нали, смисъл, голяма иновация. Обаче интересно е, че аз това, по една абсолютна случайност, просто ходих на една презентация едно време на DevReach, ма става просто за много, да, примерно 2007, да кажа. И даже не ми беше много интересен. Не съм го използвал и до ден днешен, но тогава учил на тази презентация и тогава научих, че в ASP.NET още от тогава има асинхронни хендлери, нали, HTTP хендлери, което е най-ниското ниво в пайплайна. Нали, и оттам татък има вече асинхронни пейджове, асинхронни сервиси. Когато излена ASP.NET MVC има асинхронни контролери. И точно е това, което сега си го говорихме за това как нишките правят overhead самите нишки. Тогава съм го чул, аз съм нещо 2007, примерно в ASP.NET са го поддържали. Също знам, в Java това нещо идва в... само някой Java програмизъм го поправи, но ако не съм лъжа, идва в Java EE6, което е от 2009, т.е. точно връзник на Node. Доколкото знам, в Python имат аналогично такова, в другите езици не знам, нали. Но защо според тебе, при положение, че на практика всички технологии поддържат някакъв еквивалент на това, Node.js е това, което стана стандарт един вид за такъв тип уеб програмиране?
Ами, бързи отговор е, защото е JavaScript. Много хора,
е лесно. Да,
много хора знаят JavaScript по един или друг начин. Също така, когато се появи Node.js и когато Ryan реши да използва JavaScript за и виртуалната машина, не си напише собствена виртуална машина, защото е правил такива опити, тогава по това време се появи стандарта Common.js, който до някаква степен вкара JavaScript в някакви релси, така че да не е абсолютен хаос.
Може да обясниш какво е това, защото аз не знам.
Common.js като цяло е концепция, стандарт за имплементация и за имплементация на логика в JavaScript, рапната или как да го кажа, обгърната в подформата на модул. Значи JavaScript, нали, е като език, е прототипно базиран, там може да се използват и функции, може да се използват и прототипи, подобия на класове. Обаче, когато няма някаква конкретна идея за това как да се декъпълнат определени части от кода и от логиката, доста голяма анархия се получава, нали? Всеки като почне да пише, сигурно сте виждали и вие, и повечето хора са виждали как се получава едно голямо спагети код на JavaScript. Съответно с Command.js, да, се дава възможност за енкапсулацията на тая логика под формата на модул, който модул е конкретно един файл, който съдържа JavaScript в себе си и съответно има интерфейс, с който може да се достъпват определени функции от този модул, а определени функции могат да бъдат скрити в него. И по този начин се реализира архитектура и концепция за това как да се изграждат системи на JavaScript, които са доста по-комплексни от чисто функционално програмиране. Най-точно казано, Command.js дава думичките require, които много често се виждат в Node.js с require думичката, той е функция, къде де-факто се включват, както в PHP играе ролята include и require също се вижда там, включват някакъв модул и дават неговата дефиниция. Модул е просто набор от функции или клас, също така. Ако не го бяха направили тия хора това нещо, сигурно сервер сайт програмирането на JavaScript ще да представлява едно процедурно или функционално програмиране, нищо повече.
Ясно.
Хубаво. Но успях ли да го обясня достатъчно?
Ами да, то е явно някаква модулна система.
Да.
Да, стандарт.
Стандарт за разписване на модули, така че аз като знам, че някой е написал някакъв модул на Command.js, съответно знам как да го използвам. Доста по-ясно ми е. От тази гледна точка. А пък на въпроса защо всички почнаха да използват Node, втория отговор и допълнение към този въпрос е защото в браузър също се използва JavaScript и доста по-лесно е да се пише на един език, отколкото на 2 или на 3. В смисъл, от гледна точка на development time и performance.
На практика, колко често и какъв процент код успява да се шерне? Или не става въпрос за шерване на код толкова, колкото за времето, което програмиста превключва между езиците?
И по-скоро за второто. В смисъл, синтаксис е един, има Command.js, той има няколко стандарта, освен Command.js има AMD, наскоро излезе и UMD, които пак са стандарти за капсулация на логика в JavaScript. И трите стандарта де-факто дават възможност да не се случва контекста толкова драстично, да кажем, между Python и JavaScript, да се имплементират web application-и, не само статични веб страници и съответно да се използва така някои от веб сайтовете да почнат да приличат на десктоп. И да, естествено шерването на source code между двете е получава се, но отличен опит съм забелязал, че не е много адекватно. Поради проста причина, че това, което е в браузъра, съответно всеки може да го вземе и ефекта не е много хубав, когато шернеш, да кажем, някакъв сервер-сайт модел в браузъра директно, без да, как да кажа, без да, най-малкото без да махнеш паспорт филда.
Да. Това е security risk, между другото, едно време с GBT, Google Web Toolkit, имах същия проблем, нали, смисъл, то, нали, бързо се учи всичко лесно и половината книга, другата половина, дето не е лесна, е за security-то, нали, защото трябва непрекъсно да се мисли за това, точно за това, то шеринг, така, нали.
Значи, основно това, което се шерва в момента като source code между сервер сайт и client сайт, те са библиотеки. Библиотеки, които дават възможност за development performance. Като пример мога да дам една библиотека, която не знам дали е много известна, но става много известна напоследък, Moment.js. Не знам дали сте я чували. Тя се занимава единствено и само с дати, с времена и има много приятен интерфейс и API, с което може да се работи както както сервер сайт, така и клиент сайт.
Да, такива неща, които не засягат кой знае колко security-то mm-hmm. или някакви критични бизнес процеси. Mm-hmm. Сметка. Добре, а Node.js, примерно, окей, файлове и така нататък, но примерно, ако имаш нужда от работа с бази данни, дай да речем SQL, Lite, MySQL, Oracle, има ли възможност?
Да, има адаптери за почти всички бази данни, които аз поне съм ползвал. Съответно, доста, то даже по няколко адаптера. Интересното в Node, което също трябва да се отбележи, е, че предоставя един доста читав фреймворк на C, с който може да се правят native bindings към самия Node, да се вкарват библиотеки, които не са писани на JavaScript, да кажем на C, и съответно да се използват някои така технологии, които да създадат доста по-голямо бързо действие. Например, някои от native драйверите за MySQL са написани на чисто C или директно самия драйвер, който е взет, например, от PHP, е конвертиран и съответно чрез фреймворка се дава възможност JavaScript да използва методи от native библиотеката. Поделени библиотеки и по този начин те хората реализират доста хардкор. Тези компоненти, като драйвери към бази данни и адаптери, съответно ги разписват на C, за да могат да не страдат от перформанс, което налага виртуалната машина. Перформанс дробекс.
Да, това е хитро. Крайна сметка, значи всичките неща, като prepare statement, нали, транзакции и така нататък си вървят, защото нали, драйвера принципно е нещо, което ги управлява. Добре, това е хубаво да се знае. А добре, има ли някакви особености, ако примерно, нали сега за момент на последните години рестафарианците са на мода, в смисъл restful системите, има ли някакви особености по отношение на get, put, post, delete, head, patch, така нататък? В смисъл, би трябвало да няма проблеми да си поддържат тези заявки. Има ли там някакви особености?
Не, абсолютно никакви особености, освен на ако човека не реши да си ги имплементира, то това е и най-интересното в Node. За разлика от другите системи, където има Application Server, който играе ролята и на HTTP Server, който приема заявките и обработва и връща респонс, в Node това се вгражда в самата програма. И от тази гледна точка може да се използва чист предоставена имплементация в Node на HTTP сервер, а можеш да си разпишеш собствен, ако искаш, и съответно да дори можеш да си измислиш нови терминологии за HTTP.
Да, защото
ти е по-интересно.
Добре, това е хитро между другото. Добре, има ли някакви, примерно, над Node.js, някакви фреймворци, примерно, които да ти имплементират, примерно, MVC шаблон или някакви други, примерно, или HMVC или някакви подобни неща?
Да, има доста голяма плеяда. То точно това е интересното в Node, че екосистемата стана толкова лавинообразно почна да се развива и за, както се казва, за доста кратко време започнаха да се появяват доста много, доста пакети. И пакети са съответно модули в Node.js, които могат да се преизползват, и фреймворците съответно в Node са такива пакети. И съответно има, да кажем, почти всеки втори си е измислил собствен фреймворк.
Като в PHP горе, да.
Разликата е, че в Node комьюнитито, така да се каже, започна още от Day One с идеята за пакети, и появи се NPM, което е Node Package Manager, както по подобие на джемовете в Ruby и на съответно другите технологии като в Python. Също така хората, които имплементират фреймворци, съответно имат възможността да използват такова нещо и да не се налага всеки път да си имплементират всичко от началото, и по този начин се споделя немалка част от кода. В момента в Node екосистемата Connect и Express, базираните middleware, така наречени, съответно владеят самата екосистема и почти всеки фреймворк има възможност да използва части от другите фреймворци. Така че реално погледнато се появява нещо като една единна обща екосистема, макар че има различни фреймворци, които съответно си предоставят собствените abstraction layers и имаш възможност да черепикваш, нали, отделни части от отделни фреймворци. Което
е хитро.
Дава доста голяма свобода. По подобен модел, между другото, сега започва една такава доста стабилна инициатива за създаването на такъв вид бази данни. Казват се LevelDB и концепцията там е подобна на фреймворците, които са в Node, съответно да можеш да си направиш дори собствена база данни, която е задвижена от самия Node, с която да може да кажеш така, аз искам граф ориентирана база данни с какви с допълнителни фичери. Не си ги сглобиш.
Това не ли е малко амбициозно? Примерно да кажеш, искам релационна база данни, която примерно може да има шардинг.
Да, точно. Точно това е интересното на цялото комьюнити, че поради факта, че в Node нещата не се правят както едно време се правиха. Създаваш един монолитен софтуер и той прави всичко едновременно и е блок, и е CMS, и какво ли не там едновременно в себе си. В Node той заради това се казва Node.js, понеже нещата са доста мънички и навсякъде даже напоследък почнаха директно да казват на хората, че не можеш да създадеш софтуер не с Node, който да е един цял монолитен, а трябва да е на няколко парчета, както в Unix Command Line Tool-овете работят помежду си. Така че общо взето се градят парчетата, пък вече
Да, да, има стиковането им по някой път, смисъл, ти не можеш да стиковаш всичко с всичко. В смисъл, трябва да имаш някакъв слой, който да ти контролира, зависи връзките между тях. Било то като комуникация, било то като сигурност, било то като конфликт резолвинг и всеки такива глупости.
Да, вярно е. Не винаги всичко може да се сглоби с всичко, но тук в Node основно се използва CommonJS като стандарт за имплементация. Оттам нататък доста често се появяват такива рапъри и съответно дава тази възможност. Не винаги е възможно, да. Наистина, не винаги.
Да, защото много е примамливо, нали? Смисъл да си вземеш, примерно, някое, да кажеш, окей, искам това и това, и то автоматично да ти ги свали, да ти ги накара да ти работи, ти само да ползваш някакви API-та от високо ниво, нали, да си реализираш функционалността. Ще е много. Ще е доста амбициозно.
Ами, те хората го правят по неволя, де-факто.
Да, не, защото има просто неща, които са технически несъвместими, но да, с идеята, ако наистина се го правят така, защото аз наистина не съм се сблъскал до момента с Node, ама май ще трябва седна да го погледна по-детайлно, тази идея е много хитра. Добре, има ли вероятност, възможност, примерно, ако не ти хареса перформанса на самия веб сервер, по някаква причина, да си пуснеш нещо друго, примерно Quinix, ли как се произнасяш? Quinix. Примерно или Lite HTTPD или нещо подобно.
Да, но съответно зависи дали става въпрос за статично сервиране на файлове и асети или става въпрос за логика. Естествено с Node можеш да си напишеш и собствен HTTP сервер на си и да си го използваш.
А да, верно, забравих да, че можеш всъщност да си го напишеш на си, да единиш перформанса от там.
По принцип най-честа практика е Node съответно да не сервира статични асети, ами да кажем да се сложи един load balancer пред него като Nginx и HProxy, нещо друго, даже и Apache хората слагат и по този начин да реализират само бизнес логиката.
Да, това ми беше въпрос, всъщност не успя да го знам както трябва.
Да, това между другото Microsoft екосистемата също го поддържат. В смисъл, те поддържат много да върви на IIS и го ползват по точно, нали, на същия принцип. А как се отнася Node Community-то към... Защото ние някои пъти сме говорили, нали, за различни поводи за езици, които се компилират до JavaScript. В смисъл, примерно аз знам, че в TypeScript специално правят усилия, включително и за CommonJS, нали, за модулни системи, да работят всички неща с Node.js. Как се възприема от комьюнити такива езици, които не са JavaScript, нали? Ами да кажа, навлизат ли или?
Навлизат, използват се, но по принцип има една тенденция основните библиотеки, low-level библиотеките и пакетите, които се пишат на Node, да ги пишат на JavaScript, поради проста причина, че почти всички знаем JavaScript, но не всички знаем, да кажем, CoffeeScript, TypeScript или LiveScript или всичките останали производни, които излязоха напоследък. И явен пример за това нещо е един фреймворк, който излезе преди една година и нещо, SocketStream, който се явява първия фреймворк за реално времеви, за изграждане на реално времеви applications, web applications. Те го бяха на човека, който го създаде, го беше написал на CoffeeScript в началото, сега в момента го пренаписват на JavaScript, за да могат да включат повече contributors към цялата, към него.
Защото в някои от тези неща, ние имахме една тема, между другото, не знам дали запознат за асинхронното програмиране, примерно с C-Sharp, Async и Away. Mm-hmm. И също нещо, като го има, примерно, в Ice Coffee Script, това нещо в една такава среда, където всичко зависи от callbacks, това ще е направо, в смисъл, ще родат всички това нещо. Mm-hmm. И особено предвид, че то заради библиотеките. Mm-hmm. За малко се редактират само от... А за самите хора, дето пишат продукти, как са тенденциите? В смисъл, дето го използват, за да направят някакъв продукт, не дето пишат библиотека за другите.
Ами, в повечето случаи използват кофи. Особено след като разрешиха проблема с дебъгването му.
Mm-hmm. А той как го разрешиха, понеже не съм запознат с как...
Фичъра дойде в Node екосистемата след апгрейд на виртуалната машина, който дава възможност за source mapping.
Да, source mapping, да, това ми беше въпросът, дали са source mapping. Те връща обратно към другия. Ага, окей, извиняй, че те прекъсна, просто ми беше любопитно.
Общо взето по темата за различните... Така, скриптови езици, доста често хората се имплементират на това, което най-много им харесва. Има доста големи извращения, между другото също така, заради проблема на callback hell. Съответно, в Node още преди години излязоха библиотеки и концепции за fibers, които са lightweight мишки и подобия. Но в момента голямо желание имат всички, които пишат на JavaScript, да използват последните разработки относно на по самия JavaScript, ECMAScript 6, съответно генераторите, с които се очаква, нали, да се намалим най-малкото callback hell. Дали ще се изолира тотално, е вече друг въпрос, но честно казано, аз пък не мога да видя проблем точно с калбеците, поради проста причина, че ако ти се случи да направиш нещо, което минава през 3-4 калбека и кода ти почне да изглежда зле, значи определено правиш нещо не както трябва.
Не, баш така, може да правиш просто цикъл с асинхронна операция по средата и тогава става голямо мазъл.
Ами, за такива елементарни неща си има вече 10, 20, 30 варианти за библиотеки, които сигурно даже хората като мене, които са писали за Node още от версия 0.1, поне една-две библиотеки сами ще си направили за това нещо. Има начин да се правят цикли с асинхронни операции и да се агрегират резултатите.
Да, те някакви промиси и такива, нали, mm-hmm, варианти по темата, но все пак не може да се сравни с, нали, директния цикъл.
О, да, не може, но това пък е доста интересно нещо. Преди, да кажем, един месец ми се наложи да пиша пак на C-Sharp и направо ми беше малко странно защо няма callback и какво става тук, нали?
Културен шок малко
да,
изпита.
Направо бях... Аз само станах очуден как мога да съм свикнал до така степен с кълбеците и възможността да направиш три неща едновременно и да вземеш резултата, нали? Да ги пуснеш да се вършат едновременно и да вземеш резултата последствие, акумулира. Просто при стандартния начин на програмиране, точно пък това най-много не ми хареса, че трябва всеки един ред е, може да се каже, блокващ, освен ако имплицитно не го накарам да не е, а пък в JavaScript е точно обратното. Всеки е не блокващ, докато не го накараш да, по някакъв начин да стане.
Е да, ама то сега в момента точно C-Sharp комбинира най-доброто от двете.
Mm-hmm.
Да. Async и await, нали? И те между другото, то между другото е странно как в нали, много цвета се мъчат да направят нишки, пък съответно в там, където имало нишки, сега работят в посока нали, да направят всичко да е асинхронно.
Mm-hmm.
Мисъл...
Еми, който на каквото му липсва общо взето. То има доста хора, които минават към Node от Ruby и от други езици. Определено не им харесва това и заради това има някакви такива, как да кажа, посоки на развитие. Но да. Тези, които, както казах, пишат low level библиотеките са си JavaScript маняци, общо не Z или C маняци, не им грече това нещо.
А самият JavaScript, той си е стандартен, няма никакви специфични неща, не е примерно, ако фаним примерно, да кажем Unity, нали, защото аз винаги го давам за пример, как те са хванали JavaScript, обаче са го променили до такава степен, че той вече не е JavaScript, ами е Unity. Mm-hmm. В смисъл, няма никакви особености, новости, промени или каквото и да е било. Ако си пишеш прямо на jQuery, спокойно ти имаш достатъчно знания, нали, да почнеш да пишеш на Node.js, така ли се получава?
Абсолютно, да. Абсолютно същата виртуална машина, тя не е променена по никакъв начин, тя просто е embedната в Node.
Аз предполагам, тук има някои неща такива интересни. Едното е, че в такъв код може да си позволиш първо да използваш библиотеки, които биха били големи като размер на файлове, защото нямаш даунлоуд. И другото интересно е, че може да използваш всякакви фичъри нови на JavaScript, които не би могъл да ги използваш в нормално програмиране, защото трябва да поддържаш всички браузъри. Тук нали, се освобождава от този проблем, че всеки браузър си направил каквото си иска. Имаш си ето JavaScript и JavaScript. И в тази връзка, как върви поддръжката, то сигурно за VA става въпрос, да, ама как върви поддръжката на новите стандарти, като нали, JavaScript 6, нали,
mm-hmm. Ами, основно зависи от самата виртуална машина. И те, комьюнитито и хората, main contributor-ите, които са към Node Core, съответно апгрейдват доста, така да кажем, са on the edge със самата виртуална машина.
Ама те ли пипат или просто взимат на готово, каквото Google пуснат и го напасват просто да си работи с Node?
Ами...
В смисъл, те ли девелопват нещо по самата виртуалка или просто я поддържат последните версии да са актуални, взети от Google последните версии?
В повечето случаи второто поддържат, взимат последните версии и се намесват единствено когато трябва да се оправи някой security issue или някакъв такъв перформанс бък. Основно обаче са фокусирани върху изграждането на друг аспект от програмирането, който вече е на малко по-високо ниво от самата виртуална машина, от фичерите на самия JavaScript. Така наречената потоци или стримове, което вече доста нашумява в Node като цяло. И...
Какво представляват стримовите все пак?
Ами най-точно казано са стандартни стримове, като сокети и такива.
Аха, да, значи за също нещо говорим. Да, добре.
Само, че го вдигат с едно абстрактно ниво по-нагоре и вече в Node много често се използват стримове, като асинхронни input-output операции, дори и за изчисления на масивни данни. И както се казва, почнаха да си играят с стримовете като с градивни блокчета и дават вече така, utility belt-а да можеш да разделиш един стрим на няколко части, да го трансформираш, да го слееш с друг стрим най-извратеното нещо, което аз видях на Node последно време с стримове, беше template engine базиран на стрим. Това беше просто извратено от всякъде, защото де-факто се създава един стрим, който чете темплейта като файл и още един стрим, който взима, да кажем, N на брой рекорда от еди коя си база данни и ги, тия рекорди се пращат като стрим и се слива двата стрима на базата на маркери и се получава HTML. Просто доста, доста странно нещо.
Абсолютно. Това е смисъл. А добре, това ще бъде доста сериозен перформанс удар, между другото, е това, ако бъде направено по този начин с стримове, както казваш. В смисъл няма да бъде ефективно. Според мен.
В Node не.
В Node точно това е по-ефективно.
Да, това е по-ефективно всъщност с CVA, че ще бъде.
И от гледна точка на процесорно време и от гледна точка на памет.
Да, то всъщност те двата потока вървят заедно и нещо трето ги смесва по средата и се изчакват. Като ЦИП.
Точно.
Да.
И интересното е, че в момента те работят основно върху изглаждането на стримовете, понеже има така да е, стримовете с различна скорост и съответно понякога се налага се паузира един стрим. Е, тук вече започват интересните, нали, концепции за буфериране на стримове, дуплекси и съответно сега те първо се разработват последните версии на Node, минават почти всяка библиотека, която има възможност да използвам стрим и я пренаписват на стрим. Базирана логика.
Добре, аз по принцип знам, че, нали, Node комьюнитито са някакви хора, които така, нали, се интересуват по принцип повече, нали, не са баш стандартния програмист. Ама ми прави впечатление колко често хората не разбират изобщо какво прави Node. Примерно при няколко месеца имаше едно, някакъв беше постнал .NET програмист, беше постнал сравнение, нали, уж перформанс между Node.js и ASP.NET. И не ASP.NET даже, ами .NET директно с HTTP Listener в конзола application, нали, беше пуснал сравнението. И направи впечатление то как те асинхроните неща беше ги объркал и в двете технологии, нали, и после ги оправяше. Значи, примерно, това дето беше сбъркал тоя. Вика, сега аз тук ще ползвам асинхронно сортиране в .NET и пуснал, нали, паралелно сортиране, което, нали, не е също. Обаче, после беше интересно, че не само, нали, сравняваше multi-threaded .NET с single-threaded Node, ами на всичкото отгоре беше решил човека, беше изнамерил някаква библиотека за асинхронно сортиране. И аз да сега и гледам каква е тази библиотека за асинхронно сортиране, то това няма никакъв смисъл, нали, понеже сортирането е CPU-bound операция. Нали, няма логика да се прави асинхронно. И като отидох да проверя, а той е уж писал на Node, нали, като отидох да проверя, тази библиотека за асинхронно сортиране е такава, която сортира с асинхронен компаратор. В смисъл, compare функцията ти е нещо асинхронно. Например, ако сортираш файлове на файловата система и реквестите за тези файлове за имената им са някакви асинхронни, нали, тогава може да използваш такава библиотека и то беше използвано за прави перформанс сравнение и, нали, масово фейспалм. Сега, което ми прави впечатление, че, нали, въпреки че този човек явно се старае така да използва Node, да е в крак технологиите, чак блокпостове пише, нали, тотално неразбиране. Сега, виждали се често хората да са се объркали така как точно да ползват Node?
Ами, тук е доста субективно, но може да се каже, че има доста хора, които преминават от други технологии към Node, се опитват, нали, да си носят и опита и багажа със себе си и правейки това, реално погледнато спадат, влизат в една лека заблуда, както казах. Не че самите хора, нали, имат нещо голям проблем с технологията, тя не е чак толкова сложна, колкото изглежда, сигурно, но да, от време на време се появяват някои хора, които чисто и просто се опитват да приложат техники и практики, които знаят, че работят в, да кажем, Multi-Thread Environment.
Мен ми е любопитно един човек, който идва от Java, ма чистата Java. какво ли се опитва да направи? Защото мен това много ме дразни, между другото, хора, когато имат някакъв сериозен бекграунд върху зад една технология, като отидат на нови и си носят целият бекграунд. Примерно както е, се случва примерно с ORM системите, дето толкова започват да ги наливат в момента в PHP, а те не че са безмислени, но не са най-практичното решение. Но защото нали, хората идват от Java и примерно знаят там, че с ORM стават нещата и нямаш друг вариант, почват да мъкнат разни глупости към, примерно, към PHP. Нали, такива неща, които бъркат цялата ситуация.
Ами да, това се не забелязва и в Node. В смисъл и доста хора си правят така библиотеки, които споделят open source и казват, ето това е така най-яката библиотека, която е невероятна. Даже и последно в мейлиста имаше такъв случай с един типаж, който каза, вече измислих начина за елиминиране на калбеците и това е библиотеката, която всъщност е рапър на генераторите. От ECMAScript 6. Съответно, тези библиотеки де-факто просто не се ползват в продукшен.
А генераторите има ли ги вече в V8?
Има ги в браузърите, съответно не знам сега последната версия дали е лаунчната на Chrome, но би трябвало да се спортва в Node. Също мисля, че допреди 10.17, доколкото помня, или 16, трябваше да стартира ноуда с конкретен флаг Harmony, за да може да тръгнат генераторите, а пък сега мисля, че даже трябва да се пусне.
Защото генераторите са много важно нещо за това, нали сме това.
Е, вече и PHP ги има, да си кажа аз.
Да, така, общо взето самите хора, те си решават къде ще си инвестират времето, да кажем, аз така използвам това, което другите хора са направили на Node и което върши работа и предпочитам да не пиша нова библиотека, като знам, че вече може да се някой друго измисли това нещо. Про конкретни проблема, пък някои хора решават, че просто не им харесва и...
Добре, а според тебе, кои са приложенията, където Node.js е супер ефективно и практично нещо и къде наистина може би не е най-добрия избор и технология? Има ли такова нещо?
Да, има си силни страни, има си слаби. Основно Node е перфектен за distributed системи, за системи, които как така, поемат много голям трафик, като bandwidth. Съответно имат нужда от persistent конекции от тип WebSockets или Sockets или просто някакви мониторинг тулове, в смисъл реално погледнато могат да поемат много големи така да се каже, могат да използват всичките възможни файл дескриптори на операционната система, които им са даде възможност. И това е силната страна на нещата. Да се приливат данни от едно място на друго място, без да се изисква да бъдат изчислени и процеснати. А ако трябва да се сортира една база данни от 10 милиарда потребителя по азбучен ред, Node не е правилният избор.
Добре. Не, в смисъл 10 милиарда потребителя, просто си опитах се да си представя числото, нали, какво представлява това.
Ето няма това толкова хора в момента на Земята, но
да.
Все пак, ако някой се е дублирал.
Да, ако се направили по 3-4 регистрации, фейк регистрации.
Слабите страни на Node са точно в това, че е single thread и ако се направи CPU intensive task, той директно ще блокне целия нод. Не само сегашния реквест, ами и всичко останало. Просто това... Той заради това, в момента, когато се създава една система, да кажем, на нод има някои хора, които си мислят да направят WordPress на нод, но въпреки всичко го правят както WordPress са го направили. Пускаш нод, даваш му една входна точка и целият WordPress тръгва. Всъщност, в продукшън реалните системи са разпределени. Или иначе казано, landing page е един Node процес, който просто сервира landing page, нищо повече. Логин системата и регистрационна система са други Node процеси и съответно на един сайт на една система може да се в един момент да се видят около 15-20 нови процеса, които работят помежду си, за да постигнат така интересна скалабилити също така.
Е хитро.
Добре, а има ли...
Да?
В смисъл, то... Има ли случай някой да се е сблъсквал, да искал да направи някой алгоритъм паралелен и заради това да някак? Или то просто не се използва за такива проблеми?
Да. Значи, най-общо казано, data capturing е, за data capturing е перфектен, или за crawling, за data mining не. Общо, доста компании, които използват Node, го използват само за асинхронните операции, които могат да поеме, пък оттам нататък вече за самия computation използват други технологии.
Да, то е разумно. А добре, защото мен ми е много странно сега, защото нали, всички технологии се напъват да получат това, което има Node. И в този смисъл как се гарантира бъдещето му, защото аз примерно нали, сега един Java програмист или .NET програмист, ако си пусне днеска част от системата на Node и част от системата като Java или .NET приложение и съответно когато то програмист получи възможността, което в .NET според мен вече е факт, да прави същия scalable процеси и така single-threaded с callback програмиране, получи възможността да ги прави в неговата технология, той в принцип един вид не би ползвал Node. В смисъл, Node има ли някакво достатъчно стабилно community, дето ползва само Node, дето един вид, ако всички Java програмисти тръгнат от Java и Ruby и така нататък, си тръгнат от Node Community-то, какво ще стане? В смисъл, ще оцелее ли?
Ами да, то де-факто много хора използват само Node, за да реализират проектите си. И аз съм в това число. Влизам. Но както се казва, няма как един инструмент да пасне за всичко. И самите хора от Node много добре го разбират това. И съответно заради това Node има така доста добър utility belt за работа с external програми child процеси. С идеята, че комбинацията на различни технологии е по-печеливша, отколкото така да се каже, базирането само на една. За сега Node е доста подходящ да се направи, както се казва, един стартъп.
Добре, мен е интересно в смисъл нивото на темплейт agent-ите какво е и по-скоро повечето приложения, които се правят с Node.js, аз съм останал впечатлен, че са такива или е част от някакъв друг сервис, или са single page applicationите. Какво ти е впечатлението, защото има ли много приложения написани на Node, които генерират HTML на сървър?
Ами, да. Има, така да се каже, не малко такива в продукшън системи, за които аз съм виждал. Сега вече въпрос е колко се ползват, това е вече друг въпрос, но от гледна точка на Template Engine бих казал, че Node е доста добре сложен в това отношение, защото има не един Template Engine.
Защото между другото едно време не беше така, примерно 2010-та.
Екосистемата на Node доста бързо започна да се разраства, в смисъл от към брой такива библиотеки, които ги има в централното репозитори и избор нали, на библиотеки. До така степен се разви, че в момента даже има библиотеки, които обединяват всичките темплейт енджини с идеята нали, да могат да се случва от един темплейт енджин на друг или да се използват 2 или 3 темплейт енджини на време.
Защото едно от нещата, което така изкара на преден план този тип програмиране, нали, асинхронното за уеб, бяха такива технологии като като Comet или вече WebSockets, нали, което го е заместило, защото при стандартното уеб програмиране самия уеб сервер набързо обработва заявката и нали, дори да блокираш за малко, ти блокираш за сравнително малко. Докато при long polling или при WebSockets, реквестът стои буквално няколко минути.
Mm-hmm.
И което дори да го е имало този проблем преди, той е бил малък и изведнъж този проблем набъбва жестоко. И си мисля, че това е... нали, смисъл, затова се чуда дали въобще цялото движение към Node не е тръгнало от хора, които искат да правят такива апликейшени, които са single page апликейшени, такива, които държат непрекъсно някакво WebSocket и прекарват данни през него и така нататък. Но казваш, че има и стандартни такива приложения.
Да, има точно абсолютно стандартни разработки, но наистина, така както го задаваш въпроса, бих казал да, основно Node и хората, които пишат на Node, са заради real-time способностите и то начина по който може да се имплементират сравнително лесно. Един пример мога да дам за това нещо. Направихме курс във Варна Лаб за Node.js, който отне, да кажем, за около... Имаше две групи, три седмици отне, значи за около сумарно 6 часа за всяка група направихме реал-тайм мас-мултиплеер игра, нали? Което, ако трябва да се имплементира, например, на C-Sharp, ще има един сорт болки, а на други технологии дори може би ще е невъзможно.
Аз не си мисли така, защото нали, на SignalR, не знам ли що за SignalR, ама там също това правят. В смисъл, най-игра с самолетчетата. Нали, също тяхното демо е също това. Ви сега колко лесно ще направим най-игра с самолетчетата.
Абсолютно. Но факт е, че браузърите разбират JavaScript единствено.
Да. За съжаление.
Да, и аз, ако трябва да бъдем честни, и аз бих искал браузърите да почнат да разбират и нещо друго, защото, както казах, си има плюсове и минуси, пък JavaScript, колкото и да е хубав и приятен и така нататък, в някои отношения изглежда много грозно. И имам предвид точно калбеците.
Да, те с генераторите ще има сравнително, ще се излекува горе-долу. А проблема... Абе, самата идея, че само един език ще се ползва всичко е малко щупена.
Не, няма как да стане това в никакъв случай.
Ще го използва като асемблер, ама. Ама, все пак... Най-вероятно не е най-удобният асемблер JavaScript. И това е проблема.
Да. Ако трябва да говорим за JavaScript, то е малко сбъркан по дизайн. Но в крайна сметка върши работа. И е доста прост за хора, които тепърва навлизат в програмирането, защото не е като стрикнотипизираните езици. Няма интерфейси и такива глоболия и съответно един човек, който тепърва трябва да научи какво е програмиране, до някаква степен може да се ориентира достатъчно бързо. Отличен опит, смисъл, докато правихме курса, забелязах такава тенденция. Сега не мога да кажа, че това е на 100% валидно. Но да.
Да, затова е подходящ без съмнение, ама после... Те стане голям код бейса, започваш да си искаш интерфейс.
Да, а и тогава вече е трудно па да се върнеш назад. Грешното решение вече е взето.
Да. Има нещо такова, но пък има и не една работна група, която се занимава точно с развитието на JavaScript към по-приемлива форма, по-инженерна форма на на работа и съответно, да кажем, напоследък вече започнаха почти навсякъде да използват стриктен вариант за разписване на JavaScript.
Да.
Мен направо да
чува. Това е нещо като Женевската конвенция на JavaScript. Казваме, че този файл е приел Женевската конвенция и няма да прави най-големите извращения.
Точно. Това пък е от друга гледна точка добре, защото да, възможност на екосистемата да почне да става все по-сериозна и доколкото преди една-две години Node беше просто експериментален продукт, с който само хората, които, да кажем, реално не осъзнават точно какво правят, го използваха в продукшън. Сега вече все повече хора започнаха да го използват за реални проекти и в същото време си остава достатъчно флексибъл, за да може хората да експериментират. Да кажем, един явен пример е NoFlow. Не знам дали сте виждали за тази концепция. Това е flow-based programming и може би заради Node.js така, поне аз давам credentials на самия Node.js като екосистема, развъзва фантазиите на хората да направят нещо по-различно, по-екстравагантно. И в NoFlow, да кажем, програмирането е основно като прилича на тези диаграмите, които правихме едно време в училище. И съответно нова перспектива, нали, гледна точка за това какво е програмирането като цяло.
Как е така в България адопшъна? Има ли обяви за работа, така на нещо смисъл? Node.js в CV-то ще ти помогне ли за нещо, това ми е мисълта?
Ами, освен, да кажем, за buzzword и съответно за...
Да, освен за това.
Да, идеята, че да, възможност, малко са компаниите, които реализират продукти на Node, но започва да се променя това нещо, съдя го по входните заявки към CampLite, които идват напоследък. И съответно леко по леко за, как да кажа, се развива и пазара в тази насока в България.
А по принцип в световен мащаб, може ли ни кажеш някакви продукти, които ползват, не, в смисъл нещо е така, дето ще го знаем, дето ползва Node.js?
LinkedIn, Mobile.
Аха.
Всичко е там е Node.
Да.
Като се започне с тях. Други по-известни, почти всички вградиха Node за мониторинг и логинг в системите си. Или не всички, ама тези, които са по-интересните. Точно в момента ми излезе името от... Но да кажем, че има немалко количество от компании, които също така се занимават с background processing и social data mining, които в момента разработват stealth стартъпи на тая тема. Аз съм запознат с тях просто защото идваха заявки към нас от такива компании и доста навлиза като стандарт за това. Абе, дайте сега как да може да агрегираме много голямо количество от информация и с Node, бързо и лесно става.
Ясно. Ясно, предимствата си там, определено. А че ако искаш голямото, монолитното, тежкото нещо, Node не е твоето.
Не. Просто определено. Няма да работи.
Да, или няма да бъде ефективно. Не е ефективното решение, да. Не е правилното решение. Добре. Друго, понеже около час някъде горе-долу вече минахме час. Има ли още въпроси или да стилгари или да се ориентираме към приключване? Аз също горе-долу ми стана ясно какво е Node.js. Всъщност, ако успя да ме накараш аз да седна да го поразгледам по-детайлно това нещо, защото си мислих, честно казано, Node.js е, че просто... Някакъв си, просто са взели VL-смицата и са позволили там някакъв HTTP сервер да работи с него, но май се окаже, че идеята е малко по-сериозна тук, отколкото си мислих.
Мога да добавя само едно нещо,
да,
като завършик, понеже има постоянно спекулации за това, че, нали, single threads Node.js е и съответно няма как да работи върху, да кажем, един production сервер с 16 ядра.
Uh-huh.
Днешно време, сега, още може това всъщност е кардинално елементарно да се промени. Има си просто едно модулче, което се реквайрва и с около 3-4 реда source code. Приложението, което е било в работещо само на едно ядро от процесора, съответно скалира върху колкото му каеш ядра. Елементарно е и също така прави автоматичен load balancing на входящите заявки и сокети също.
А трябва ли там да променяме нещо по нашия код, за да не стане така, че част от нещата на едното ядро, част от нещата на другото ядро и после някакъв лог да се случи или някакъв проблем?
Ами,
или то се оправя?
Единственото нещо, което, както се казва, трябва да се има преди, то е от гледна точка и на дизайн патърни на архитектура, е да не се използват глобални синглтон обекти и имплементации. Но оттам насетне, ако имплементацията на приложението направим по стандарти на дизайн патърните, не би трябвало да има никакви проблеми. Аз това съм го правил в някои от нашите продукти, които правихме и бях крайно очарован как производителността от, да кажем, едно максимално 5-6 хиляди отворени заявки може да скача с включването на всяко едно ядро допълнително на процесора.
Добре, тук, между другото, когато каза такива, извън темата, когато каза глобални такива синглтони да не се използват, каква е добрата практика в Node.js? Как се решава този проблем? Да кажем, имаш наистина нуждата от примерно централно регистри или някакъв централен синглтон. Как? Има ли нещо особено там като шаблон за дизайн, който да се използва или как е решението там? Защото започвам да установявам, че всеки език, комьюнитито си е намерил някакъв начин, който не е винаги правилния, но работи за конкретния език. Конкретно за тази ситуация да не се използват глобални синглтони.
Да не се използват глобални синглтони. В Node, съответно, то всъщност, за да не се използват, единственото решение не се използват и се предават данните по иерархията на класовете и референциите.
Добре, окей, имаш нужда, примерно, от регистри и шаблона, който си го направил статичен, да може от всякъде, нали, да работиш, различните неща да си пишат в него някакви неща, други неща да си ги взимат.
Да.
Това нещо, как мога да го реализираш тогава в Node?
Ами,
по какъв начин? Да го запишеш в файл?
Да, не, всъщност няма нужда да... Пак може в паметта да се държи. Command.js и модулите като цяло имат, нали, едно интересно свойство, че когато рекуарнеш модул в Node.js, той се напъхва в паметта и втори рекуар връща същия модул.
Аха.
Съответно, ако модул е просто набор от функции, това е функционално ориентиран модул и съответно функционално ориентиран програмиране. А ако модула експортва, да кажем, клас или репрезентацията на клас в JavaScript, което пак е функция, де факто.
Да, но все пак е клас, да кажем.
Тогава този модул връща дефиницията на класа при всеки реквайр и всяка нова инстанция си е сама за себе си. Така че регистри шаблона, съответно имплементация на няколко функции в един модул.
Ясно, разбрах. Да. Защото изненадващо, това е едно от тези неща, които наистина във всеки език е коренно различно. Примерно и просто няма значение. Това са едни мои неща, тук свързани покрай курса, дето говоря. Се опитвам да измисля нещо, но както и да е. Добре, страшно много ти благодаря за това участие. Ако няма нещо друго, което искаш да добавиш, ли Стилгар да пита?
Аз не.
Ами, и аз нямам.
Добре. Още веднъж благодаря ти страшно много за това участие. Научих страшно много неща и определено ще седна да го разгледам това нещо по-детайлно. Благодаря ти още за участието. Взимам да се повтарям. Ами, до скоро тогава.
И аз благодаря за поканата и надявам се да го тествате най-малкото и ако откриете някакъв голям проблем, обадете се.
Ще го имаме... Внимай какво си пожелава, защото може наистина да се обадим.
Аз ще съм крайно очарован.
Добре. Ами, довиждане тогава и до скоро.
Чуване. Довиждане.
Чуване. Чао, чао.